Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Me që është fest në frym festive, do të nisim edhe këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë pra me një kronik që flet për fushatën e zgjedhjeve të sivjetme lokale në Kosovë, por kjo kronik nuk është e zakonshme. Ajo përfshin anën humoristike që ka përcjell fushatën dhe është përgatitur nga korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zgjedhjet e sivjetme lokale u cilësuan si historike. Ato sollën si rezultat kryetar dhe asamblesë të rinj të komunave, por ajo që ka karakterizuar edhe këtë proces mbase ishte fushata e gjatë zgjedhore. Një muaj fushat, pa dyshim që është përcjellë edhe me shumë gafa e skena humori. Tubimet para zgjedhore shpesh u shëndruan në koncerte, kurse vizitat e pretendentëve për kryetar të komunave në debate të përcjella me plot skena humori. Fillojmë me kryeministrin Hashim Thaçi, i cili edhe pse nxori në gar për kryetar të Prishtinës një figurë mirë të njohur për opinionin, përkatësisht ish komandantin e UÇK-s Agim Çeku, në vardimsi sikur ishte ai i pari në fushat.
Gjithsesi. Kjo është e ditën që të kërë. Ska dilema të ditë.
Kërë e dhe në gjashtë të qëshin e po bashkë.
Por nga njëherë mbase edhe nuk i dihet. Dikush nuk e preferon PDK-n dhe këtë ja thot në sy Thaçit.
Për Prishtinën e Evropiane?
Po, jo, po, unë Prishtinë nuk ka dhe. Që e vëtë e lidhën të nuk ka dhe. Nuk në shtapë të.
Duke u shëtitur në Për Prishtinë, Thaçit takon edhe një grua që i tregon diçka. Ish kryetari i Prishtinës, lideri i LDK-s Isa Mustafa, ishte i bindur në fitore për mandatin e tretë.
Vetëm kthenu edhe që në para 3 vjetë që keni pasë rrugët e katunit edhe si keni sëtë, edhe mu bile për juve së vje hiqë parë dhe mi audi votën edhe mi thonë zoti më marrë që është se.
Ndërsa Mustafa krenoi me punën e tij në dy mandatet e kaluara, këtë sukses të zhvillim nuk e kishte vërejtur edhe lideri i AK-s Ramush Haradinaj.
Si me pas ndal kohë dikush, me u pa interesua, bën mund ndal kohë. Imagjinoni qeverisjen e cila është ndal në kohë, qeverisjen e zotit Mustafa.
Një nga personalitetet politike që ngatëron shumë shpesh fjalët është edhe lideri i AKR-s Bexhet Pacolli. Këtu ndikush mbase nuk e kuptoi se çka tha.
Ai që nuk e don të atij që i takon të vetën, nuk ka ndjenja me dashkë. Diçka të tjetër kujt.
Por si tregon barcoletat apo fjalët e urta dhe domethënës Bexhet Pacolli?
Nëse un pyet besoj një herë dhe më ke tradhtu, budala jam un se të kom besu. Por budala je ti vërtet, se unë ty të kom besu. Por nëse herën e dytë
mungesa e ujit paraqet një nga problemet më të mëdha në Prishtinë. Gjatë fushatës së kandidatit të AKR-s për kryetar të Prishtinës Korab Sejdiu, një nga banorët e kryeqytetit ishte në gjendje të mobilizonte edhe pulat që të votonin për të, nëse ai do të siguronte ujin e pijes.
Vlo me pasje se bësi aq zotë, po të kallzoi nona baba që ma ka bë, ty benjaçica. Me di që asim vëllohë me kre familë edhe punat për është i më vëtu se do.
Hiti i këtyre zgjedhjeve pa dyshim që ishte kryetari legendari partijës së fortë Visar Arifaj. A i përdori satirën sarkazmin dhe parodizoi me premtimet e partive politike.
Në këtë garë jam futur si kandidat për kryetar të komunës, po kuptohet që synimet i mija janë edhe të bëm kryeministër, por edhe të bëm prezident.
Nëse risia, por edhe freskia këtyre zgjedhjeve ishte partia fortë dhe kryetari legendar Visar Arifaj, hiti numër një muzikori kësaj fushate të përfunduar mbase ishte ai i motrave Bushi kushtuar kandidatit të AK-s për kryetar të Gjakovës Pal Lekaj. Shkolla e mjekësisë ishte një armë forte doktor Palit.
Qyrsën kohën e rinis, partizan për bon servis, gjodhe armën më të fortën, gjodhe shkollën e mjekësis.
Por a kishte nevojë Gjakova për një kryetar të ri?
Ne në Gjakove kem kryetarin, do vazhdoj me doktor Palin.
Gjakove kishte, por nuk do të ketë më kryetar Palin, ta shë ka një kryetare. Ajo është Mimoza Kusari Lila, e cila ishte gëzuar atë shumë sa nuk mund të besante.
Hala së unë me besua. Qa ko me thonë, ja? Në gëzua, jë në gëzua.
Do të përmbyllim këtë kronikë me shefen e shtetit, presidenten Atifete Jahjaga. Ajo po prezantonte një raport pune para kuvendit, zgjedhjet i vlerësoi historike dhe testi kaluar për Kosovën, por disi fjala kapitull nuk ishte në vendin e vet.
Hapja çdo kapitull të bisedave për antarësim të Serbisë në Bashkim Evropian.
Dëgjues të dashur të Radios Evropa e Lirë, ishte kjo një kronikë jo e zakonshme informative, por në harmoni me festën e vitit të ri. Kosova pritet të shkojë sërish në zgjedhje në vitin 2014, por kësaj radhe në ato parlamentare. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kalojmë tani te çështja e arsimit. Cilat kanë qenë sfidat në këtë fushë në vitin që po lëm pas? Sa është bërë dhe sa mund të bëhet për përmirësimin e cilësisë së arsimit? Dëgjojmë kronikën që ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Sistemi i arsimit edhe gjatë vitit të kaluar është përballur me shumë sfida dhe vështirësi, edhe pse përpjekjet në këtë drejtim nuk kanë munguar, thon autoritetet kompetente. Të degraduar e kanë vlerësuar sistemin e arsimit shumë herë gjatë vitit të 2013 përfaqësuese subjekteve opozitare në vend dhe ekspertë kësaj fushe, pasi sipas tyre ky sistem është politizuar nga niveli fillore deri tek ai universitar. Sidoqoftë, zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë tregojnë për parimet dhe sfidat që kanë përcjell këtë sistem në vitin 2013. Munahat Mustafa, zëvendës i ministrit të arsimit të Rambuja, thotë se shumica planifikimeve nga kjo ministri për vitin 2013 janë realizuar. Ai përmend fillimin e pilotimit e kurrikulit të arsimit para universitarësi dhe investimet kapitale, si në infrastrukturë, po ashtu edhe në zhvillimin profesional të mesimdhënësve, si dhe licencimin e mesimdhënësve. Sipas tij, rreth 24 milion euro gjatë 2013-s janë shpenzuar për investime kapitale. Mbi 5 milion euro janë harxuar në fushën që ndikojnë në rritjen e cilësisë së arsimit. Të arritur kryesore gjatë vitit që lan pas, ai e konsideron licencimin e mesimdhënësve.
Sistemi i licencimit, cilin e ka ngritur Republika e Kosovës, është një model që tani ka filluar të jetë atraktiv edhe për vende tjera si Shqipëria, Maqedonia dhe vende tjera të Ballkanit, ku për dallim prej tyre që kanë vetëm një leje pune, ne kemi mundësi për përparim në karrierë, sepse i mundësohet çdo mësimdhënësi që nëse i arrin rezultatet që janë parapara në huzim administrativ, ata mund të kalojnë nga një shkollë licencës në shkollën tjetër dhe janë katër shkollë të licencës, dhe ku çdo kalim nga një shkollë në shkollën tjetër licencës, do të shoqërohet me një rritje pagë prej 10%.
Sistemi shoqëruar me stabilitet edhe tronditje konsiderojnë përfaqësues të sindikatës së arsimit i vitin 2013. Sa i përket arriturave dhe sfidave në fushën e arsimit. Ali Shabani, udhëheqës i Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, nuk e mohon faktin se ka pasur disa ndryshime pozitive, duke përmendur licencimin e mesimdhënësve. Por sipas tij, korrupsioni, keqpërdorimet, abuzimet kanë qenë evidente edhe gjatë vitit që lan pas.
Është folë shumë për cilësin në sistemin arsimor, edhe pse ka filluar pilotimi i cilësis në sistemin arsimor, akoma nuk ka marrë atë formën e prerë për të vlerësue komplet puna dhe aktiviteti me qëllim që të ndrohet ky standard në sistemin arsimit për të krijuar një cilësi tjetër. Problemet tjera simit është se akoma nuk kem arrit të nënshkrujmë një kontrat kolektive dhe pse është dërzuar që 2 vite, por gjatë këti viti nuk kem arrit të ndryshojmë sistemin e pagave, edhe pse ka qenë kërkesa jona.
Por Nehat Mustafa nuk ka nashkalon pa përmendur edhe sfidat gjatë vitit të 2013. Pushtetet komunale të arsimit thotaj nuk kanë kuadër të mjaftueshme që të realizoj të gjitha politikat e reja që është duke bërë Ministri Arsimit. Nuk janë pajisur të gjitha shkollat me laborator, pastaj një numëri mesëmdhënësve nuk po arrin që të përvetsojnë metodat reja. Dhe sfida katërt, sipas Mustafës, është politizimi disa shkollave.
Që ne vazhdimisht jemi duke e potencuar çdo takim me pushtetet komunale është kërkesa jonë për depolitizimin e shkollave, domethënë që pushtetet komunale në qytete të ndryshme qëndrojnë sa më larg politizimit të shkollës.
Sidoqoftë, sa i përket nivelit të cilësisë që viteve të fundit ka qenë i debatueshëm, Nat Mustafa nga Ministria e Arsimit thotë se instrumentet me të cilat e vepron ministria flasin se kanë ngritje të cilësisë në arsim, por jo në nivelin e dëshiruar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Zhvillimet në shëndetësi dhe mjekësi gjatë vitit 2013 janë të shumta dhe përfshin një rrezet të gjerë, prej luftës kundër sëmundjes HIV-AIDS dhe poliomielitit e deri të përhapja e viruseve të reja vdekjeprurëse. Kronike e përgatitur nga korespondenti Radios Evropa e Lirë Antoine Blu.
Në vitin 2013 janë parë avancime në luftën kundër sëmundjes HIV dhe AIDS. Shkencëtarët nga Instituti Queensland për kërkime mjekësore kanë shpallur në muajin janar se kanë zbuluar se si të modifikohen proteinet në HIV për të mbrojtur kundër infektimeve të zakonshme. Profesori David Harich thotë se nëse testet klinike dëshmohen të suksesshme, atëherë trajtimi mund të jetë një mënyrë efektive për zbutjen e pasojave të sëmundjes AIDS.
This therapy is potentially a cure for AIDS. So it's not a cure for HIV infection.
Kjo terapi potencialisht është mjekim për AIDS, pra nuk është mjekim për infekcionin HIV, por potencialisht mund ta përfundojë sëmundjen. Ky protein i pranishëm në qelizat imune do të ndihmonte në mbajtjen e sistemit imun të shëndosh, kështu që pacientët do të jenë në gjendje të ballafaqohen me infektime, thot profesori David Harich. Në një kthese tjetër potencialisht madhore, shkencëtarët kanë shpallur në muajin mars të vitit 2013 se një foshnjë e lindur me HIV duket se ishte mjekuar me terapi standarde të ilaçeve. Do të bëhen edhe më tepër testime për të përcaktuar nëse trajtimi mund ta ketë efektin e njëjtë në fëmijët e tjerë, por ky fëmijë nga Mississippi i Shteteve të Bashkuara nuk ka pasur shenja të infektimit pas një viti të përdorimit të ilaçeve për HIV. Sa i përket poliomielitit, përhapja në Pakistan dhe Siri ishte kërcënim për të shkatëruar përpjekjet për çrënjosjen e kësaj sëmundje me infeksion të lartë. Në Pakistan, në njërin nga tri vendet ku poliomieliti mbetet endemik, kundështimi nga militantët islamiki ka penguar përpjekjet për imunizimin e fëmijëve, me që ekipet e vaksinimit në disa raste ishin rrëmbyer ose vrarë. Si pasojë gjithë kësaj, në Pakistan janë regjistruar më se 70 raste të poliomielitit gjatë vitit të 2013, krahasuar me 58 sa ishin në vitin 2012. Në Nigeria janë shënuar 50 raste krahasuar me 110 sa ishin një vit më parë. Në Afganistan vetëm 9 gjatë vitit 2013, ndërsa në vitin 2012 ishin 31 raste. Në muajin nëntor, Organizata Botërore e Shëndetësisë e ka ndërlidhur përhapjen e poliomielitit në Siri, me çrast ishin paralizuar 13 fëmijë me një virus nga Pakistani. Në Siri, poliomieliti ishte çrënjosur para 14 vitesh, por programet e vaksinimit kanë pasur probleme të mëdha gjatë 3 viteve të fundit për shkak të luftës civile në këtë vend. Ekspertët botëror të shëndetësisë kanë shprehur shqetësim për një virus vdekjeprurës të zbuluar për të parën herë në vitin 2012. I ashtu quajturi koronavirus mund të shkaktoj simptome të rënda, të ngjashme me pneumoninë dhe mund të dëmtoj veshkët dhe organet e tjera. Ky virus është për sa afërt i ndërlidhur me atë SARS, që në epidemin globale në vitin 2003 ka shkaktuar vdekjen e afro 800 njerëzve. Por rastet mbeten relativisht në numër të vogël, 160 në lindjen e mesme dhe Evropë, por shkalla e vdekshmërisë me 68 vetë në mesin e pacientëve është e lartë. Duket se ky virus ka kapacitet për transmetim prej njeriut në njeri, që e mundëson përhapjen e tij më të lehtë. Gregory Hartle është ekspert për sëmundjet epidemike në Organizatën Botërore të Shëndetësisë.
The virus is from the same family as both the common cold virus and SARS virus.
Virusi është nga e njëjta familje, sikur edhe virusi i zakonshëm i të ftoftit dhe virusi SARS. Ky virus dallon pak nga të dy virusat e përmendur. Duket se për momentin është më pak i transmetueshëm se SARS-i dhe më pak i transmetueshëm se virusi i zakonshëm i të ftohurit, por në këtë moment është qartas më vdekjeprurës se të dy këta virusa, thot Gregory Hartle. Lajmi mirë nga shëndetësia vjen lidhur me një gjymtyrë artificiale të cilën shfrytëzuesit mund ta kontrollojnë me trurin e tyre. Dega kërkimore DARPA e Ushtrisë së Shteteve të Bashkuara këtë verë e ka publikuar një video në të cilin shihet ish ushtari Glenn Lehman, që humbi krahun e tij të djathtë gjatë shërbimit në Irak duke e përdorë gjymtyrën artificiale. Me çrast e ka ngritur filxhanin e kafes te goja e tij, e ka vendosur shallin dhe e ka marrë topin e tenisit.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte të raport takimin ton të mesditës. Ju kujtoj se adresa jonë në internet është evropaelir.org. Në edicionin e orës 16 do të jeni me kolegun Fatmir Aliu. Bashkë miru të qofshim.